14.00, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Svi politički kriterijumi su ispunjeni, tvrdi premijer Dačić i kaže da očekuje datum. Sastanak kosovskih Srba s državnim vrhom Srbije. Vučić očekuje da većina njih nastavi rad s vladom Srbije. Stanišić i Simatović doputovali u Beograd, bez izjava za medije. Na Ohridu umjesto samita lidera regiona, regionalni sastanak na ministarskom nivou. Rusija, Siriji prodaje borbene avione MiG. Vreme oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 20 stepeni. U narednih pola sata ćete, između ostalih, čuti advokata Dragoljuba Todorovića i istoričarku Branku Prpu, koji govore o tome da li je nakon oslobađajuće presude Stanišiću i Simatoviću konačno jasno da će van domašaja Haškog tribunala ostati najodgovorniji, oni koji su iz Beograda vukli konce.
To se potvrđuje ona floskula Miloševića, Srbija nije u ratu. A kako nije u ratu? Pa nije mogao Karadžić i Mladić da iz Špajza iznesu topove, avione, transportere.
Presude Haškog tribunala nemaju veze s nečim što se zove istorijska istina i istorijska evaluacija kraja 20. veka i sloma jugoslavenske države.
Govorimo i o tome može li se uskoro očekivati rekonstrukcija vlade koja će nekim neuspešnim ministrima zatvoriti vrata. Čelnici naprednjaka i socijalista Veroljub Arsić i Đorđe Milićević.
Rekonstrukcija vlade ne znači ni slabost političke stranke koja je u vladi, ni čitave koalicije, već jednostavno nešto što je sasvim normalno da ukoliko neko nije ispunio zadatke i uslove koje je preuzeo, sasvim prirodno da bude zamenjen.
Važno je da sve stranke vladajuće koalicije analiziraju rad onoga zašto su preuzeli odgovornost, a onda izvrše određene promjene ukoliko se procjeni da je to neophodno.
A na današnji svetski dan bez duvanskog dima pitamo pušače, nameravate li da ostavite cigarete?
To se već odavno kanim učiniti i uraditi.
Nikad u životu nisam sanjao da ostavim cigarete, niti sam probao.
Nameravate li da se oslobodite cigareta?
Da.
Slede vesti Milan Ešić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio u Rumuniji nakon susreta sa predsjednikom Trajanom Baseskom i premijerom Viktorom Pontom da očekuje da Srbija u junu dobije datum početka pregovora sa Evropskom unijom.
Svi kriterijumi, kad je reč o političkim kriterijumima i kad je reč o dijalogu sa Prištinom i unutrašnjim reformama su ispunjeni. Budite uvjereni da Srbija želi da se problem Kosova riješi što prije, da se nađe prihvatljivo rješenje za obe strane i da se svi zajedno okrenemo u budućnosti. I to je vrednost sporazuma koju smo potpisali u Briselu.
A prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić sastaje se u ovim trenucima sa predstavnicima Srba sa severa Kosova, sa kojima bi trebalo da razgovara o planu implementacije Briselskog sporazuma, kome se oni protive. Uoči sastanka Vučić je rekao da se stvari trenutno pomeraju uz očekivanje da će većina predstavnika Srba nastaviti zajednički rad sa vladom.
Lako je smeniti sve i u jednom danu. Kao što smo u stanju da napravimo taj dogovor sa predstavnicima drugih naroda, siguran sam da smo uvijek u stanju da napravimo dogovore sa našim narodom, kao što smo u stanju da napravimo tu vrstu i razgovore i dogovore sa našom crkvom. I mislim da je veoma važno da se ti razgovori nastave i uvjeren sam da će najveći broj tih ljudi, možda neko neće, ali to su izuzeci, da najveći broj tih ljudi će nastaviti da rade zajedno sa vladom i da pronalazimo najbolje moguće rješenja za naš narod.
Timovi Beograda i Prištine za primjenu sporazuma o normalizaciji odnosa u Briselu su nastavili pregovore u odvojenim grupama za pitanja policije i sudstva. Također treba da se nastavi razgovor iz stručnih timova Beograda i Prištine koji rade na rješavanju pitanja elektroenergije i telekomunikacija. Pregovorima prisustvuju zvaničnici Evropske komisije. U Ohridu se održava sastanak na ministarskom nivou zemalja regiona u kome učestvuju ministar spoljnih poslova Srbije Ivan Mrkić i zamjenik šefa diplomatije Kosova Petrić Seljimi. Summit lidera koji je trebalo da počne sutra otkazan je pošto se tri države, Srbija, BiH i Rumunija, nisu saglasile da bude pozvano i Kosovo, a predsjednici Albanije i Hrvatske potom saopštili da neće učestvovati. Bivši načelnik službe državne bezbednosti Jovica Stanišić i komandant jedinice za specijalne operacije te službe Franko Simatović vratili vratili su se u Beograd nakon što su juče u Hagu nepravosnažno oslobođeni krivice za zločine nad nesrbima u Hrvatskoj i BiH u periodu 1991. do 1995. godine. Stanišića i Simatovića nije dočekao niko od predstavnika države, a oni nisu davali izjave za medije. Ruski proizvođač MiG potpisuje ugovor o isporuci najmanje 10 borbenih aviona Siriji, rekao je generalni direktor te kompanije Sergej Korotkov. On je naveo da je sirijska delegacija bila u Moskvi da razgovara o uslovima i rokovima novog ugovora o kupovini borbenih aviona. Rusija ranije saopštila da će ispuniti samo stare ugovore sa Sirijom o prodaji naoružanja. Vest o prodaji MiG-ova usledila je dan nakon što je predsjednik Sirije izjavio da je prva isporuka ruskih raketa S-300 stigla u Siriju, zašto ruska štampa piše da nije istina. Više od 2.500 ljudi blokiralo je ulaz u sedište Evropske centralne banke u Frankfurtu protestujući zbog načina na koji se evropski lideri ophode prema krizi u Evropskoj uniji. Demonstrante su dočekale jake policijske snage sa opremom za razbijanje demonstracija, psima, spremnim vodenim topovima kao i helikopterima koji lete iznad zgrade banke.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon što su u Hagu oslobođena dva visoka funkcionera službe državne bezbednosti, Jovica Stanišić i Frenki Simatović, koji su između ostalog organizovali slanje oružja i paravojske na ratišta u BiH i Hrvatskoj, postavlja se pitanje da li je time amnestiran Beograd za zločine u te dve države. Haški tribunal do sada nije osudio ni jednog visokog zvaničnika iz Beograda po komandnoj odgovornosti za zločine počinjene u Hrvatskoj i Bosni. Beogradski advokat Dragoljub Todorović kaže da ne razume takve odluke Haškog tribunala i tvrdi da nema sumnje da će i Vojislav Šešelj po istom principu biti oslobođen.
Mnogo veću silu je imao i Stanišić i Frenki i Perišić kojima su komandovali tamo, mnogo veću nego što je Šešelj poslao u Vukovar i u Bosnu. Ja ne razumem. Oni su, kaže, jesu, kaže, tačno je, zločini su počinjeni. Počinjeni su ih ljudi koji su ovi poslali, ali, kaže, ovi koji su ih poslali nisu htjeli da počine zločin. To je strašno restriktivno tumačenje, znate. To se potvrđuje ona foskula Miloševića, Srbija nije u ratu. A kako nije u ratu? Pa nije mogao Karadžić i Mladić da iz Špajza iznesu topove, avione, transportere. Stop! Mislim, rat je bio agresorski i on je vođen iz Srbije. I tu nema nikakve diskusije. Tu je dolazila i municija, i oružje, i oruđe, i kadar. Svi oficiri koji su rođeni u Bosni ostali su tamo dok je trajao rat, pa se onda vratio. Kako je to, za tu komandu odgovornost je dovoljno da je negdje poslao vojsku.
Kaže advokat Dragoljub Todorović, neki pravnici međutim ukazuju da ne treba brkati presude za konkretnu odgovornost za zločine sa odgovornošću političkih i vojnih garnitura za vođenje ratova. Zagrebački profesor Žarko Buhovski kaže da se sud u konkretnom slučaju nije bavio time da li je postojao udruženi zločinački poduhvat srpskog vojstva, nego jesu li Stanišić i Simatović u tome učestvovali i da je presuda doneta jer sud nije utvrdio direktnu komandnu odgovornost za zločine. Pitali smo istoričarku Branku Prpu što će jednog dana istoričari na osnovu haških presuda zaključiti odgovornosti za ratove u 90-im.
Presude Haškog tribunala nemaju veze s nečim što se zove istorijska istina i istorijska evaluacija, tako da kažem, kraja 20. veka i sloma jugoslavenske države. Dakle, kad dođu istoričari za 20-30 godina, kad pretpostavljam da će ovi dokumenti koje imamo i u zemlji i koje posjeduju Ujedinjene nacije i koje posjeduju svi akteri ove priče, uključujući Haški tribunal, da će iz toga izroniti jedna istorijska slika koja neće imati mnogo veze sa presudama, što bi se reklo, zadatak istoričara je pokazati jednostavno šta se zaista dogodilo.
Za razliku od Nirnberškog suda, prvog međunarodnog suda pred kojim su odgovarali počinioci zločina u nacističkoj Nemačkoj, na kome se sudilo uglavnom po komandnoj odgovornosti, dakle najbližim Hitlerovim saradnicima, Haški sud će ostati zabeležen kao sud koji nije uspeo da utvrdi konkretnu odgovornost onih koji su bili van ratišta i koji su vukli konce. Nakon oslobađajućih presuda generalu Perešiću i hrvatskim generalima Gotovini i Markaču, pravni stručnjaci su, manje više, saglasni da bi po tim principima i Slobodan Milošević danas bio na slobodi. Prelazimo na reakcije iz Bosne i Hercegovine. Edin Ramulić, predsjednik udruženja Izvor iz Prijedora, koje okuplja bošnjačke žrtve proteklog rata.
Posmatramo tu u skladu sa zadnjih 10 odluka koje su bile veoma važne. Ovo nije zanađujuće zato što više niko ne može u stvari pretpostaviti kojim rezonima, kojim pravilima se suci određuju kada donose ovakve presude. Tako da ja mislim da više tu nikom nije jasno šta će se dešavati i kod ovih presuda koje su preostale. I kao da su skloni suci senzacionalizmu, kao da žele da iznova šokiraju javnost sa nekom novom odlukom koja će sve nas zateći.
Profesor na Univerzitetu u Sarajevu i bivši agent BiH u sporu protiv Srbije i Crne Gore, Sakib Softić, iznenađen je oslobađajućom presudom i smatra je neverovatnom.
I Bosna i Hercegovina i Hrvatska su pune dokaza, a dokazi su groblja, dokazi su uništene ljudske sudbine, spaljene kuće, porušeni gradovi. Prosto je nevjerovatno da ili tužilaštvo nije odradilo svoj posao kako valja, znači nisu prikupili dokaze koji ukazuju na krivnju ove dvojice, ili je sud zaista pristrasno ocijenio ove dokaze i rekao da ta dvojica ratnih zločinaca nisu krivi.
Za razliku od Softića, Mirsad Tokača je direktor istraživačko-dokumentacijenog centra iz Sarajeva, kaže da je takva presuda bila očekivana nakon presude čelnim ljudima takozvane Herceg Bosne koja je izrečena u sredu.
Nadam se i vjerujem, s obzirom na ono što je i u samom obrazloženju bilo riječi, nastavku postupka, dakle u žalbenom postupku, znajući ko su bili tužioci, ko su ljudi koji su radili na slučaju, njihova žalba uroditi plodom je da će ovi ljudi koji su direktno učestvovali zajedno s Miloševićem i sa ostalima u kreiranju zločinačkog poduhvata Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj u konačnici biti pravosnažno osuđeni za zločinački poduhvat.
Dodajmo da Bosna i Hercegovina danas obeležava Dan belih traka, 21 godinu od naredbe srpskih vlasti Bošnjacima i Hrvatima u Prijedoru da kuće obeleže belim čaršafima i da na javnim mestima nose bele trake na rukavima. Potom su uslijedila istrebljenja, ubistva i progoni. Naredbu o obeležavanju nesrba i njihove imovine u Prijedoru izdao je krizni štab opštine Prijedor. Predsjednik štaba Milomir Stakić osuđen je u Haškom tribunalu na 40 godina zatvora.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Ohridu se održava sastanak zemalja regiona na ministarskom nivou nakon što je summit lidera, koji je trebalo da počne sutra, otkazan pošto se tri države, Srbija, Bosna i Hercegovina i Rumunija, nisu saglasile da bude pozvano i Kosovo, a predsjednici Albanije i Hrvatske potom saopštili da neće učestvovati današnjem sastanku, prisustvuju i šef srpske diplomatije i zamjenik ministra spoljnih poslova Kosova, kao i evropski komesar za proširenje Štefan File, javlja Blagoja Kuzmanovski.
Naša vizija o budućnosti će se ostvariti ako zajednički sarađujemo i budemo dobri susedi, rekao je danas u Ohridu šef makedonske diplomatije Nikola Popovski na formalnom sastanku ministara spoljnih poslova zemalja učesnica u procesu za saradnju u jugoistočnoj Evropi. Trebamo učiti iz prošlosti dok gradimo ozbiljne izgleda za budućnost. Očekujemo da ovakvim susretima doprinesemo povećanoj regionalnoj saradnji, istakao je Popovski. Evrokomesar za proširenje Štefan File smatra da je ovaj proces u posljednjim godinama djelovao kao glas regiona, ali da ova saradnja mora biti inkluzivna, odnosno da se treba postići konsenzus o prijemu Kosova. To bi bilo pozdravljeno od strane Evropske unije, dodao je File. On naglašava da je normalizacija odnosa između Beograda i Prištine dug proces i da će inkluzivnost država doprineti u njegovom rešavanju. Generalni sekretar Regionalnog savjeta za saradnju Goran Svilanović je izjavio da je današnji sastanak dokaz da zemlje iz regiona mogu sarađivati između sebe. On je čestitao Hrvatskoj na predstojećem ulasku u Evropsku uniju i pozdravio kao veoma ohrabrujući dogovor Beograd-Priština. Sastanku su prisustvovali ministri spoljnih poslova Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Bugarske, zamjenici ministara iz Bosne i Hercegovine, Kosova i Turske, politički direktor Grčkog ministarstva spoljnih poslova, rumunjski državni sekretar, kao i generalni sekretar OEBS-a Lamberto Zanier i drugi predstavnici međunarodnih organizacija. Za Radio Slobodna Evropa, Blagoje Kuzmanovski.
Posle razmene teških reči i dramatičnog pogoršanja odnosa između Srpske pravoslavne crkve i države zbog potpisivanja Briselskog sporazuma, koje je kulminiralo molitvom za upokojenje vlade, održane na mitingu protiv prihvatanja sporazuma s Prištinom, stiče se utisak da se situacija sada relaksira. Posle premijera Ivice Dačića, koji se juče susreo s mitropolitom Amfilohijem, koji je na njegov račun izneo niz oštrih kritika zbog parafiranja Briselskog sporazuma, vicepremijer Aleksandar Vučić susreo se s vladikama tokom sabora Srpske pravoslavne crkve koji je u toku. Vučić je rekao da je vladikama predstavio sve probleme koje je Srbija imala tokom pregovora s Prištinom i šta bi je još moglo očekivati.
Mislim da smo došli do jednog važnog zaključka, to je da čak i ako se ne složimo uvek da moramo jedinstveno i zajednički da radimo za dobrobit našeg naroda i da to niko ne dovodi u pitanje. Da li je bilo ljudi koji su nešto u potpunosti podržavali, a neki manje podržavali, da, bilo je, i kao što sam se ja sa nekima u potpunosti složio, sa nekima nisam. Ali ono što mislim da je važno, to su bili reči patrijarha i reči većine vladika i reči sabora Srpske crkve koji želi da bude uz svoj narod i mi smo im na tome zahvalni.
Uprkos tome što između crkve i vlade ima različitih pristupa nekim pitanjima i drugačijih sagledavanja, prema tvrdnjama episkopa Bačkog Irineja, između dve strane nema suštinskih razmimoilaženja. Upitan da li to znači da crkva sada bolje razume Briselski sporazum, Irinej Bački odgovara.
Kao izbor ne onoga što je za nas poželjeno, ono što je sada trenutno moguće. To nije najbolje, možda nije ni dovoljno dobro, možda nije ni dobro uopšte, ali je trenutno ono što je bilo moguće ostvariti, maksimum toga. U tom smislu niko, pa ni naš današnji sagovornik, nije izgovarao Bog zna kakve superlative u Briselskom sporazumu, ali sa druge strane pomogao nam je da shvatimo i ambijent i realne dimenzije onoga što tim sporazumom ipak obezbeđujemo za budućnost i opstanak našeg naroda, a što ranije nismo imali i što ne bismo mogli da imamo bez tog sporazuma.
Tema o kojoj su današnji sagovornici postigli apsolutnu saglasnost je briga o zaštiti verskog i kulturnog nasljeđa Srpske crkve na Kosovu, što je jedna od tema tehničkog dijaloga Beograda i Prištine o kojoj se još nije razgovaralo. Aleksandar Vučić kaže da će, kada je o tome reč, potpuno sarađivati sa Srpskom pravoslavnom crkvom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rekonstrukcija vlade će uskoro biti, najavio je nedavno vicepremijer Vučić, iako o tome, kako tvrde koalicioni partneri, među njima nije još bilo zvaničnih i konkretnih razgovora. Kako se saznaje, taj posao bi trebalo da počne neposredno posle odluke Evropskog saveta da Srbiji dodeli datum početka pristupnih pregovora. Hoće li se u redovima vlasti i uprava javnih preduzeća dogoditi veliko spremanje ili će se porati plitko i hoće li one dovesti do tenzija među članicama koalicije, istražuje Branka Trivić.
Da će rekonstrukcija vlade biti prvi sljedeći zadatak čim Srbija dobije datum pregovora sa Briselom, vicepremijer i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić više i ne znao deva u frazeološke skrivalice. Kadrovska čistka neće biti ograničena samo na vladu, nego i na javna preduzeća, a pod lupom će biti i predsjednici opština i gradonačelnici. U medijima već cirkulišu spekulacije da bi se s resorima mogli oprostiti i ministar saobraćaja Milutin Mrkonjić, kadar Socijalističke partije Srbije, kao i čelnik resora kulture Bratislav Petković iz redova SNS-a. Glavni odbor Srpske napredne stranke raspravljaće o radu svojih ministara, državnih sekretara, predsjednika opštine i gradonačelnika i oceniti njihov dosadašnji rad, kaže za Radio Slobodna Evropa Veroljub Arsić, predsjednik poslaničke grupe SNS-a u Skupštini Srbije. Na opasku da je Aleksandar Vučić najavio mogućnost smene i svojih kadrova, Arsić kaže.
Naravno da predsjednik stranke ima više uvid u rad pojedinih ministarstava, ali ja ne smatram da je to slabost Srpske napredne stranke, već naprotiv, da rekonstrukcija vlade ne znači ni slabost političke stranke koje u vladi, ni čitave koalicije, već jednostavno nešto što je sasvim normalno da ukoliko neko nije ispunio zadatke i uslove koje je preuzeo, sasvim prirodno da bude zamenjen.
Rekonstrukcija vlade je tema koja je bila više prisutna u medijima nego što se o njoj konkretno razgovaralo unutar vladajuće koalicije, kaže za Radio Slobodna Evropa Đorđe Milićević, portparol Socijalističke partije Srbije. Ukoliko se međutim unutar vladajuće koalicije proceni da je ona neophodna, Socijalistička partija Srbije za rekonstrukciju vlade je spremna, kaže on.
Važno je da sve stranke vladajuće koalicije analiziraju rad onoga zašto su preuzeli odgovornost, da se nakon toga povede razgovor unutar vladajuće koalicije, a onda izvrše određene promjene ukoliko se proceni da je to neophodno.
Ipak, partije koje čine vladu moraju usaglasiti stav o nužnosti rekonstrukcije i o tome ko će odlučivati koji ministar treba da bude zamenjen i šta će biti kriterijumi za procenu. Niti to mogu raditi sami šefovi stranaka koalicije, niti o tome može samo Aleksandar Vučić odlučivati i zato će rekonstrukcija biti veliki test za vladu, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Vučić sumnjivo ima simbolički i politički kapital visokog rejtinga, ali pitanje je ako taj kapital počne da koriste tako da ulazi u opseg odlučivanja drugih političkih partija, kako će one na to reagovati. Dačić treba politički dogovor sa Vučićem, a bit će vrlo u suštini zanimljivo koga bi Vučić želao da rekonstruiš i sa kojim spiskom rekonstruisanih ministara bi se Dačić složio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Narodna banka Srbije preporučila je bankama da klijentima koji imaju kredite u švajcarskim francima omoguće da ih u određenom vremenskom periodu otplaćuju u ratama manjim u odnosu na prvobitno ugovorene. Guvernerka Narodne banke Jorgovanka Tabaković rekla je da se preporuka prvenstveno odnosi za kredite do iznosa u protivrednosti od 80.000 evra na dan odobravanja, kao i da bi banke najkasnije do 1. avgusta trebalo korisnicima da ponude anekse ugovora u skladu sa ovom preporukom.
Preporuka je koncipirana tako da najveće umanjenje rata imaju korisnici koji su najviše pogođeni velikim jačanjem kursa švajcarskog franka. Građani koji su uzimali kredite tokom 2007. i prvih 9 meseci 2008. kada je švajcarski franak bio najslabiji u odnosu na evro, a takvih je najviše, bi u naredne 3 godine otplaćivali rate koje su za 12% do 19% niže od njihovih tekućih rata. Na primjeru rate od 500 švajcarskih franaka, to znači da bi umanjenje rate iznosilo od 60 do 95 švajcarskih franaka.
Rekla je guvernerka Tabakovića. Rukovodstva nekoliko banaka koje smo kontaktirali povodom stava Narodne banke, rekla su nam da još nemaju komentar na preporuku jer je proučavaju i sagledavaju efekte eventualne primjene. Dušan Uzelac, urednik web portala Kamatica, kaže da bi reprogram dugova svakako značio građanima, ali da treba videti kako će banke prihvatiti preporuku Narodne banke Srbije.
Da će svaki oblik umanjenja davanja i tekako značiti građanima, tako da na način kako je predviđeno će značiti sigurno u nekom procentualnom iznosu sigurno neki 20% nižu ratu. Narodna banka Srbije je regulator tržišta i naravno da će svaku preporuku svaka od poslovnih banaka prilično detaljno gledati, imati u planu da provede delimično ili u potpunosti, ali opet prilično je individualno, svaki slučaj se rešava na konkretnoj računici i banka će svakako napraviti svoju računicu i vidjeti da li se neke stavke njoj isplate ili ne, vidjet ćemo koja će banka kako odreagovati na ovu preporuku.
U Srbiji inače oko 22.000 građana koji su uzeli kredite u švajcarcima, uglavnom za kupovinu stanova.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ujedinjene nacije apelovale su na prekid razvoja programa kao i eventualnu primjenu u vojne svrhe takozvanih robota ubica, poznatijih kao smrtonosni samostalni roboti ili LARS. Stručnjaci za ljudska prava upozorili su da njihovo djelovanje teško može biti u skladu s međunarodnim humanitarnim pravom, priredila Mirena Rakila.
U pojavljivanju pred UN-ovim vijećem za ljudska prava, Christoph Heinz, posebni izvjestitelj UN-a o izvansudskim grupnim ili samovoljnim pogubljenjima, u pitanje je doveo sposobnost autonomnih robota da razlikuju borce od nevinih civila kako bi se mogle izbjeći kolateralne štete. Rat bez razmišljanja je mehaničko klanje, istaknuo je on. Heinz je dodao da sistem pravne odgovornosti ne može biti stvoren kako bi regulirao postupke strojeva za ubijanje. Istina, trenutno nijedna zemlja u svijetu ih ne koristi, ali nekoliko ih, uključujući i Sjedinjene Američke Države, ih razvijaju. Haines smatra da treba uspostaviti nacionalni moratorij dok se ne uspostavi globalni tehnološki okvir djelovanja. U novembru 2012. Human Rights Watch i sveučilište Harvard objavili su zajednički izvještaj navodeći američke vojne procjene da bi do 2030. strojevi mogli biti razvijeni do točke gdje će čovjek biti najslabija komponenta u širokoj lepezi sustava i procesa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Eldar Kundaković, mladić iz Novog Pazara, 14. maja u 27. godini života poginuo je u borbama protiv snaga Bašara al-Asada u Siriji. Za Radio Slobodna Evropa govori njegov otac Esad.
On je otišao 7. aprila iz Pazara. Recimo da je 5 dana bio u Istanbulu, poslije toga se javio da je stigao u Siriji. Ima još jedan dečko iz Novog Pazara i ima ih negde oko 30 sandžaka, koliko mi on to tako predstavio. I jedan dečko koji je poginuo zajedno s njim, to je iz Rožaja, dečko koji je ostavio petoro djece. Četvrtak večer je bilo, javio mi se neki dečko koji je onako plačljivim glasom, promuklim, jedva izgovarao. Ja sam rekao, nemoj da plačeš, tiš li da ratujete ili da plačeš. On mi ispričao šta se desilo, bila je neka akcija na oslobađanju zatvora. Poslije toga je nastala grmljava, tenkovi pucnjava, kažu da je udarila granata i da su poslije toga stradali obojica. Ja kao roditelj jednog šehida, mi ovdje imamo toliko posla da sa svojim radom, poštenjem, bratskim odnosima, učenjem i knjigom, da nam ne treba više ni, a da baš ni jedan džihad.
O putevima koji mladiće iz država regiona vode u Siriju. Poslušajte u temi sedmice Radija Slobodna Evropa u subotu 1. juna od 18 sati.
Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je maj mjesecom borbe protiv duvanskog dima, a današnji dan, 31. maj, obeležava se kao svjetski dan bez duvanskog dima. Koliko su pušači svjesni štetnosti cigareta po zdravlje i da li i šta tim povodom preduzimaju pojedinci i nadležne institucije? Slušamo od Milene Kuzmanović.
Ako ovih jutara prođete glavnom Valjevskom trgovačkom ulicom, vidjet ćete grupice ljudi koji ispred svojih radnji ispijaju prvu jutarnju kafu uz obaveznu cigaretu.
Par riječi s obzirom da ste pušaš, jel tako, koliko godina?
30.
Nameravate li da se oslobodite cigareta?
Da.
Šta je ovaj motiv? Zdravlje ili ekonomski moment cigarete sve skuplje?
Sve. I jedno i drugo.
To se već od odavno kanim učiniti i uraditi.
Kao i naši sagovornici, mnogi pušači sanjaju o danu kada će se osloboditi cigareta, ali ima i onih koji se drže devize, sve što mi prija ne može da mi škodi.
Nikad u životu nisam sanjao da ostavim cigarete, niti sam probao, a pušim 46 godina.
Na pulmološkom odjeljenju Valjevske bolnice već par godina sprovodi se program odvikavanja od duvanskog dima koji vodi doktorka Živana Vitorović. Ona kaže da su različiti motivi za odvikavanje od duvana, ali prednost da je ipak zdravstveno.
Lično mislim da je nekada i ekonomski moment tu zastupljen, jer cigarete poskupljuju, jel tako? Mnogi prestaju da puše zato što su im najbliži bolesni od plućnih bolesti, karcinoma, pa i pluća, pa i hronične opstrukcijske bolesti, koja po svom toku je maligna. Svaki način za odvikavanje od pušenja je za pozdravljanje i u cilju zdravlja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Svi politički kriterijumi su ispunjeni, tvrdi premijer Dačić i kaže da očekuje datum. Sastanak kosovskih Srba sa državnim vrhom Srbije u toku. Vučić očekuje da većina njih nastavi rad sa srpskom vladom. Stanišić i Simatović doputovali u Beograd bez izjava za medije. Na Ohridu umjesto samita lidera regiona, regionalni sastanak na ministarskom nivou. Rusija Siriji prodaje borbene avione MiG. Vreme do kraja dana uglavnom će biti oblačno, povremeno i s kišom. Temperatura do 20 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatno.